Parilliset ja parittomat. Kun liftasimme Uudessa-Seelannissa, saimme kyydin parikymppiseltä eurooppalaismieheltä, joka ajeli pakettiautollaan ympäri maata. Kyytiin kivuttuamme hän esitteli itsensä, olen biseksuaali, ja iski meille silmää. Enemmistö haastattelemistani nomadeista matkustaa yksin. 30 vain 3 matkustaa pariskuntana ja 5 on ollut tilapäistä matkaseuraa. Yksin matkustaminen voi olla testi, kuten autiomaan ylitys Davidsonille. Hän ei halunnut sosiaalisten suhteiden mukanaan tuomia pakotteita, keskustelua ja itsensä ymmärrettäväksi tekemistä. Hän irrottautui henkisten matkailijoiden tavoin tunnesiteistä. Yksinolo ei tarkoita samaa kuin yksinäisyys. Englannin kielessä on 2 sanaa, solitude ja loneliness, jotka tuovat eron esiin, kun taas suomen kieli on tässä suhteessa köyhempi ja arvolatautunut. Sanassa yksinäinen on kodittoman, juurettoman ja työttömän kaltainen kielteinen sävy. Vaikka matkaan lähtisikin yksin, ei yksinäisyyttä tarvitse potea. Uusia ihmisiä tapaa lentokoneessa, junassa, bussissa, hotellissa ja kadulla. On kiinni omasta aktiivisuudesta ja avoimuudesta, jääkö vaille juttukumppania. Vieraanvaraisuusjärjestöt tarjoavat seuraa ja jotkut löytävät sitä kautta itselleen myös partnerin. Järjestöt tosin korostavat, että ne eivät ole deittipalveluja, mutta tunnen monta pariskuntaa, jotka ovat löytäneet sitä kautta toisensa. Mikä olisikaan parempi tapa tutustua toiseen kuin asua hänen luonaan? Järjestön jäsenyys takaa, että molemmilla on yhteinen kiinnostuksen kohde, matkustaminen ja vieraat kulttuurit. Kaikki eivät edes etsi aktiivisesti seuraa matkoillaan. 27-vuotias naantalilainen Jukka fillaroi maailmalla yksin ja syytti seuran puutteesta laiskuuttaan. Kun ei ollut sattunut ketään kohdalle, niin matka oli taittunut itsekseen. Ehkä matkustustavassa on jotain vikaa, hän naurahti. Jukan matka alkoi sattumalta, unettomuudesta. Hän urheili armeijan jälkeen niin, että ei pystynyt pariin vuoteen nukkumaan yhtään yötä kunnolla. Maantieteen opinnot yliopistossa jäivät ja Jukka päätti matkustaa. Hän viiletti Kaakkois-Aasiassa, Australiassa ja Afrikassa, kunnes matka tyssäsi terveysongelmiin. Selkä meni. Oli pakko keskeyttää. Matka jatkui vuotta myöhemmin samasta paikasta, mihin se oli jäänyt. Jukka polki jäljelle jääneen välin Nairobista kapkaupunkiin ja vaihtoi sitten mannerta. Edellisellä reissulla päivämatkat olivat olleet keskimäärin 90 kilometriä ja 3 vuoden saldoksi oli kertynyt 42 000 kilometriä. Hyväkuntoinen nuori mies herätti reissuillaan ihailua, mutta myös ihmetystä. Varsinkin Aasiassa Jukalta kysyttiin, missä hänen tyttöystävänsä oli. Sanoin, että me ollaan pyörän kanssa kihloissa ja mennään matkan jälkeen naimisiin. Siihen vastaukseen ihmiset olivat tyytyväisiä ja minut hyväksyttiin. He ymmärsivät, kuinka onneton tilanne minulla oli, Jukka virnisti. Tarjouksia ei maailmankiertäjältä puuttunut. Jukka kertoi blogissaan Taimaan yllätyksestä. Täydellisen ajopäivän jälkeen yösijan löytäminen ei ottanut onnistuakseen, kunnes parikymppinen mopopoika lupasi majoittaa Jukan ilmaiseksi luonaan. Tunnelma oli alusta asti kireä ja Jukka alkoi aavistella, ettei pojalla ollut puhtaat jauhot pussissa. Isäntä tunki suihkuun samaan aikaan ja alkoi katsoa pornoa sillä välin, kun Jukka ruokaili. Nukkumaankin hän tunki Jukan kanssa samaan sänkyyn. Viimein yhteisymmärryksen puute sai Jukan lähtemään. Mopopoika halusi seksiä, Jukka unta. Monet nomadimiehistä uskovat, että heidän matkustustapansa on sen verran erikoinen ja vaarallinen, ettei naisseura ole halukkaasti tunkemassa mukaan. Yllättäen nomadinaiset puhuvat kuitenkin partnerin löytämisen vaikeudesta aivan samaan tapaan. Ei poikaystävistäkään ole aina seikkailijoiksi jättämään kotia, työtä ja kaveripiiriä. Mitä ilmeisimmin nomadimiehet ja naiset eivät vain kohtaa toisiaan. Molempia on vähän, satoja, korkeintaan 1000, ja koska he ovat liikkuvia, Todennäköisyys törmätä maailmalla on häviävän pieni. Kaikkien mielestä reissun päällä solmitut suhteet eivät edes toimisi. Korumyyjä Susanista ihmissuhteet ovat tarpeeksi vaikeita jo itsessään, saati kahden nomadin välillä. Matkailijoille vapaus on kaikkein tärkeintä, ja jos suhteessa jokin ei toimi, toinen lähtee vain nostelemaan ja sanoo, että nyt riitti. Vanhemmat nomadinaiset ottavat rennommin eivätkä enää stressaa parisuhteista. Useimmat heistä ovat kokeneet avio- ja perhe-elämän ja arvostavat nyt omaa aikaansa ja itsellisyyttään. Miehillä sen sijaan tuntuu olevan koko ajan haku päällä iästä riippumatta. Hobo Andy matkustaa välillä naisen kanssa, mutta mikään suhteista ei ole ollut napakymppi. Saksalainen tyttöystävä oli ylimielinen amerikkalaisia kohtaan. Argentiinalaisesta Andy erkaantui etäisyyden takia ja suhde taimaalaisen kanssa kaatui paikallisten rasismiin. Ehkä joskus rakastun, jään paikalleni ja parannun matkustusaddiktiostani, Andy vitsailee. Kapteeni Tuur on matkustanut pitkään naisen kanssa ja pitää siitä enemmän kuin yksinolosta. Juuri nyt suhdetta ei ole, mutta netin deittipalvelut ovat ahkerassa käytössä. Eräs kandidaateista oli juuri tulossa veneelle vieraaksi keskustelumme aikoihin. Tuur oli käynyt naisen kanssa kirjeenvaihtoa, joten suhteeksi sitä ei vielä voinut kutsua. Toivoa kuitenkin on, Tuur myhähti. Joogaopettaja Phoenix on matkustanut sekä yksin että yhdessä ja muistelee erästä suhdetta vuosien takaa. Hän teki bänät ja sanoo ehkä katuneensakin ratkaisuaan. Tyttöystävä oli oivaltanut, ettei Phoenix muuttuisi mihinkään. Hän matkustaisi aina, eikä tyttö halunnut tuntea tuskaa jatkuvista lähdöistä ja paluista. Kaippa minä jänistin, Phoenix pohdiskelee. Tänään saattaisin mennä takaisin ja sanoa, lähdetään Brahaan, baby. Kaikki tietävän kertojan kaukonäköisyydellä todettakoon, että pitkään poikamiehen päiviä viettänyt Phoenix löysi sittemmin Bobinsa, jonka kanssa hän on elänyt onnellisena ja suunnittelee perheen perustamista. Phoenix kirjoittaa. Heräsin kietoutuneena kauniiseen, kultaiseen Bobiini kuin lämpimään huopaan. En tiedä, miten kaksi ihmistä voi nukkua niin syvästi, niin toisiinsa kietoutuneina. Avaan silmäni ja näen hänen meren siniset silmänsä ja vartalon kauniit kaaret aamun pehmeässä valossa ja kuten aina, sydämeni hakkaa kovempaa. Vedän hänet luokseni ja kuiskaan hänen korvaansa espanjaksi. Aarteeni, rakkaani, sydämeni. Ikkunassa puhaltava kylmä tuuli tuntuu iholla hyvältä. Nukuin kuin vauva. Maistuisiko seksi? Jos partneria ei ole, solmitaan lyhytaikaisia suhteita, ostetaan seksiä tai pidättäydytään. Tunnetuista matkailijoista Arabian Lawrence valitsi pidättäytymisen. Thesigerin tiedetään sanoneen, että jos ajat olisivat olleet toiset, hän olisi ollut homo, mutta hän tyytyi niin ikään olemaan ilman. Sukupuolen vaihdoksen tehnyt matkakirjailija Jan Morris tyydytti tarpeitaan matkustamalla. Mitä enemmän hän oli tolaltaan, sitä enemmän hän seikkaili. Aihe on vaikea. Osa haastattelemistani nomadeista kuittasi teeman sanomalla, että tällä elämäntavalla suhteet ovat mahdottomia. Osa vihjasi hienovaraisesti kohtaamisiinsa eri maissa ja satamissa, osa kertoi avoimesti suhteistaan. 36-vuotias saksalainen Ingo oli yksi suorapuheisimmista. Hän viettää monien kadehtimaa elämää. Hän pitää Buenos Airesia tukikohtanaan. Tekee keikkoja vaalitarkkailijana ympäri maailmaa ja viettää vilkasta seuraelämää. Minulla on ollut nainen joka satamassa useita yhtä aikaa, Ingo kertoo. Ingon työkomennukset kestävät päivistä ja viikoista kuukausiin. Palkka ja edut ovat hyvät, joten niillä matkustaa yleensä pari seuraavaa kuukautta. Suhteen rakentamiseen elämäntapa ei kuitenkaan taivu. Ingo ei viivy missään paikassa niin kauan, että suhdetta ehtisi syventää. Etäsuhteina jatkuneet tuttavuudet ovat yleensä kaatuneet siihen, että kumppani ei ole ollut valmis jättämään kotiaan. Tutustuimme Santerin kanssa Ingoon Buenos Airesilaisessa englannin kielen ryhmässä, jossa paikalliset harjoittelivat kieltä matkalaisten ja ekspatriaattien avulla. Ryhmässä oli tiivis paikallinen jäsenistö, joka piti yhtä myös kokoontumisten ulkopuolella. Ingon paikallinen ihailijapiiri oli laaja ja hän pörräsi mielellään yöelämässä. Kaikki muistavat, kuinka hän lauloi karaokessa What a Wonderful World täydellisesti Louis Armstrongin ääntä jäljitellen. Tangon pääkaupungissa Ingoa vetivät teknobileet, reivit, jotka jatkuivat yleensä sunnuntaiaamun puolelle. Hän oli bilehile. Minut on hyväksytty Argentiinassa joukkoon, Ingo myhäilee. Ihmiset pitävät elämääni glamourin täyteisenä ja minua maailman miehenä, koska olen nähnyt niin paljon. Itse Ingo on alkanut kaivata matkailun vastapainoksi perhettä, vaimoa ja lapsia. Hän on nauttinut elämästään, mutta ei usko, että reissuelämä tyydyttää lopun ikää. Toisilla nomadeilla kehitys on ollut päinvastainen. Korumyyjä Susan oli alkumatkasta hyvinkin sosiaalinen miesten kanssa ja piti hauskaa. Hänellä oli 3 vakavampaa suhdetta, mutta ne kaikki päättyivät aikanaan. Susan oli jopa menossa naimisiin beduinin kanssa, kunnes hän tajusi, että kulttuurit olivat liian erilaiset. Nyt hän ei etsi aktiivisesti suhdetta. Susan on ikänsä takia mielenkiintoisessa tilanteessa. Hän tapaa usein nuorempia miehiä, sillä hänen ikäisensä matkustavat harvemmin. Nuoret tuntevat vetoa vanhempiin naisiin, mutta eivät välttämättä halua suhdetta vaan seksiä, koska pitävät sitä jännittävänä kokemuksena. Tilanne olisi tosin tismalleen sama Yhdysvalloissa, sillä Susan ei istu paikalliseen 50-vuotiaan naisen muottiin tatuointeineen ja lävistyksineen. Sitä paitsi hänen ikäisensä miehet ovat joko naimisissa tai juoksevat nuorten naisten perässä. Vahvojen perhesuhteiden maissa Susanin sinkkuus on herättänyt ihmetystä. Paikallisten on vaikea ymmärtää lapsetonta ja yksin elävää. Lisäksi monet miehet yrittävät iskeä länsimaisia naisia, koska he haluavat naimisiin ulkomaille. Harvat lähestymisyritykset ovat vilpittömiä. Kaikki nomadit eivät halua lainkaan pysyvää suhdetta. Kanadalainen opiskelija Anik suosii avoimia suhteita, sillä hän tarvitsee ympärilleen tilaa. Matkustaminen on hänelle itsensä kehittämistä. Jos hän on suhteessa ja huomaa tilaisuuksia tarjoutuvan, hän haluaa hyödyntää ne, vaikka se tarkoittaisikin teiden erkanemista. Ehkä tiet partnerin kanssa yhtyvät myöhemmin uudelleen. Anikista sitoutuminen, oli sitten kyse ihmissuhteesta, vakityöstä tai säännöllisestä elämästä, vaarantaisi hänen mielenterveytensä. Ehkä en osaa hallita stressiä kunnolla, ehkä en sopeudu yhteiskunnan rytmiin, tai sitten taustalla ovat erilaiset kokemukseni. Anik arvostaa kyllä pitkää suhdetta läheisyyden ja suhteen syventymisen kannalta, mutta toteaa, että erilläänkin pitää voida olla. Muslimimaissa Anik on joutunut teeskentelemään olevansa naimisissa. Tosin silloin paikalliset ovat alkaneet ihmetellä, kuka pitää kodista huolta, kun rouva vain huitelee maailmalla. Grantin nomadikirjan keskeisimpiä teemoja on seksi, tai pikemminkin sen puute, joka riivaa niin haastateltavia kuin kertojaakin. Suurin osa Grantin haastateltavista on yksinäisiä miehiä, joilla on ongelmia naissuhteissaan. BJ-niminen kulkuri rinnastaa tien päällä ja naisen kanssa elämisen. Molemmat ovat yhtä oikukkaita. Grant kirjoittaa, pari viikkoa kaikki sujuu sulavasti. Saat tarvittaessa kyydin, ruokaa kun olet nälkäinen, 10 tai 20 olueeseen ja tupakkaan, jopa pyytämättä ja joskus pienen lahjan tai rihkamaa makeutteeksi. Sitten tie peruu suosiollisuutensa varoituksetta ja muuttuu vihamieliseksi. Löydät itsesi hylättynä autiomaasta kaukaiselta moottoritieltä odottamasta 2-3 päivää kyytiä. Joudut keskelle ukkosmyrskyä tai lumimyräkkää tai kohtaat tornaadon, etkä löydä siltaa, etkä siltarumpua suojaksesi. BJ ei ole ollut vuoteen naisen kanssa. Naiset eivät piruvie ole vaivan arvoisia, hän tokaisee, mutta onko hän vain katkera? Grant jakaa yksinäiset kulkurit kolmeen ryhmään naissuhteiden perusteella. Heistä löytyy naisten vihaajia, naisista luopuneita ja naisia kaipaavia. Kaikkia syitä ei haluta paljastaa. Siinä missä turistille olisi noloa myöntää matkustavansa statuksen takia, olisi nomadille noloa tunnustaa olevansa puutteessa. Helpompaa on kieltää haluavansa. Monilla Grantin tapaamilla miehillä on vaikea menneisyys. Erään tyttöystävä tuli raskaaksi. Mies rakensi talon ja 2 vuoden päästä nainen lähti toisen miehen matkaan ja jätti lapsen isän hoidettavaksi. Toinen taistelee entisen tyttöystävän nostamia oikeusjuttuja vastaan. Tilastotietoja nomadeista ei ole, koska he elävät yhteiskunnan ulkopuolella, mutta Grant arvioi miesten ja naisten väliseksi suhteeksi 12:1. Luku on samansuuntainen kuin Orwellin 100 vuotta aiemmin esittämä 10:1. Grantin mukaan naisista suurin osa on joko alle 25 tai yli 60-vuotiaita. Ystävieni osalta luvut ovat hyvin erilaisia. Miehiä ja naisia on suhteessa 3:1 ja naiset edustavat eri ikäryhmiä 20-70. Mistä ero johtuu? Grant on saattanut tarkoituksellisesti vähätellä naisten määrää todistellakseen, että vaeltaminen on miehinen haaste. Hänen mielestään syy naisten vähyyteen on siinä, että matkalla on vaikea kasvattaa lapsia tai ainakaan naiset eivät pidä sitä houkuttelevana vaihtoehtona. Grantin näkemykset ovat nomadisiksi konservatiivisia. Itse asiassa epäilen, että juuri nämä roolikäsitykset ovat eräs keskeinen syy siihen, miksi hänen kuvaamansa miehet eivät kykene solmimaan suhteita. He elättelevät mielessään mennyttä maailmaa, jossa kulkurit ovat karskeja, miehisiä miehiä ja yksinäisiä ratsastajia. Yksinäisen ratsastajan hahmo on tuttu kansantaruista ja ballaadeista. Se muuttui myyttiseksi James Fenimore Cooperin Leatherstocking-tarinoissa ja myöhemmin Cary Cooperin ja John Waynein lännen sankareissa. Niissä pelottomat länkkärit hakeutuivat pois järjestäytyneestä yhteiskunnasta. Grant kaivaa esiin tarinoita Yhdysvaltain uudisasuttajista ja metsästäjistä ja kirjoittaa heidän avullaan nomadismilleen macho-historiaa. Hän mässäilee miesten elämän kovuudella. Kun he olivat nälkäkuoleman partaalla, he söivät hevoset, kuivatut majavan nahat, mokkasiinit ja joskus myös kumppaninsa. Kaikki oli karkeaa, jopa kieli. Useimmiten he tyytyivät vain murahtelemaan luolamiesten tavoin. Wah! Jos he joskus inspiroituivat kokonaisiin lauseisiin, he kehuskelivat intiaanien skalppeerauksella kuin urheilulla. Grantin miehille rakastuminen ja paikalleen asettuminen ovat kuolemaksi. Suhde ja koti yhdistyivät kuten Londonilla ja Chatwinillä, tosin Chatwin huomioi avarakatseisemmin, että monissa perinteisissä nomadiheimoissa naiset pitivät miehet tien päällä, poissa asutusten korruptoivasta vaikutuspiiristä. Grantin naiset ovat toista maata. He ovat katolilaisittain madonnia, äitejä tai huoria, jotka tarvitsevat kodin turvaa. Miehet yhdistävät naiseen ja kotiin uhkakuvan väsyneestä vaimosta keittiössä lapset hameenhelmoissa roikkumassa. Tätä kauhukuvaa vastaan he mittaavat vapauttaan, johon yhdistyvät seikkailut, leiritulen lämpö ja miesten välinen ystävyys. Kulkurimiehet osoittavat sukupuolittuneen maailmankuvansa oikeaksi tuntemalla vetoa paikallaan asuviin pikkuäiteihin. He etsivät tarkoituksellisesti itselleen epäsopivaa partneria. Uusi suhde aloitetaan aina yhtä toiveikkaana ja joka kerta petytään yhtä pahasti, kun korkokengissä viihtyvästä tyttöystävästä ei olekaan telttailemaan autiomaassa suihkuttaja WC:ttä. Toistamalla virhettään miehet pääsevät toteamaan suhteiden päättyessä. Mitä minä sanoin? Näin he välttyvät maailmankuvansa tarkistamiselta. Väärillä valinnoilla vältellään läheisyyttä, jota yhtä aikaa kaivataan ja kavahdetaan. Miehet eivät halua menettää itsenäisyyttään ja identiteettiään. Jos he löytäisivät reissunaisen, heidän maailmankuvansa järkkyisi. Näin kävi Grantin haastattelemalle Länselle. Hänellä oli 3 vuotta matkakumppani, jonka kanssa kaikki sujui hienosti. Sitten Läns tuhosi suhteen uskomalla, että se oli liian hyvää ollakseen totta. Miten hän saattoi olla niin karski ja miehinen, kun nainen pystyi samaan? Olisi mielenkiintoista tietää, mitä Läns tuumaisi esimerkiksi tämän kirjan Ritasta, joka asui sotaisana tunnetun maasaiheimon luona Afrikassa. Grantin miehet eivät pääse pois noidankehästään, vaan vetäytyvät toistuvien pettymysten jälkeen kuten BJ, joka tuhahti, etteivät naiset ole vaivan arvoisia. Grantin mukaan Yhdysvalloissa on paljon BJ:n kaltaisia miehiä, jotka ovat alkaneet karttaa ja halveksua naisia. Myös Alaskan seikkailija McCandles vältteli läheisiä ihmissuhteita, sillä hän koki niistä koituvan vain ristiriitoja ja stressiä. Miehillä itsellään on luonnollisesti toisenlainen selitys tilanteelleen, eikä siinä esiinny läheisyyden pelkoa. Läns syyttää feminismiä, joka tekee naisista neuroottisia ja onnettomia. Hän ei ymmärrä, miksi nykynaiset rakentavat uraa, kun lasten kasvatus olisi palkitsevampaa. Onko Läns syntynyt 150 vuotta liian myöhään, kuten hän itse huokaa, vai ovatko hänen toiveensa vain epärealistisia? Hän haluaisi kulkurien joukkoon hyvännäköisiä, terveitä ja älykkäitä 3-40-vuotiaita naisia. Itse hän on 50-vuotias kehäraakki. Oman tilanteen ja haaveiden erot ovat suuria sekä kulkurien että paikallaan asuvien elämässä. Lännen miesten ihanne elää ehkä juuri tästä syystä Yhdysvalloissa edelleen voimakkaana. Elokuvien, television, kirjojen ja populaarikulttuurin mukaan nimenomaan tästä Amerikassa on kyse. Yhteiskunta odottaa toista, pitää totella ja olla riippuvainen muista. Populaarikulttuuri tarjoaa ihanteineen pakopaikan arjesta. Grantin haastateltavat ovat hylänneet arjen rutiinit ja parisuhde kuuluu samaan keskiluokkaiseen vastustettavien asioiden joukkoon. Järkeily ei kuitenkaan sammuta lipidoa. Miesten seksisuhteet vainoavat Granttia. Hänelle on arvoitus, miten Thesiger ja Lawrence pärjäsivät ilman, eikä siitä näyttänyt syntyneen heille ongelmaa toisin kuin Grantille. Grant ihailee kieltäytyneiden järkkymättömyyttä samoin kuin kapteeni Nemoa jäljitellyttä Everett Ruessia, jonka mukaan rakastuminen esti kokemasta elämää niin syvästi ja intensiivisesti kuin mahdollista. Grantin mukaan parhaimmat kulkureista löytävät matkoiltaan viisautta, valaistumista ja täyttymystä, kun taas pahimmat vain pakenevat itseään. Kumpi oli hänen kohtalonsa? Ota tai jätä -strategia oli Grantille vaellusvuosina luonnollinen. Hän ei kyennyt suostuttelemaan tyttöystäviään jättämään kotia ja työtä, vaan opetteli olemaan rakastumatta. Rakkaus tuhosi kaiken, eikä ollut sydänsurujen arvoinen. Lyhyet suhteet usein naimisissa tai avoliitossa elävien naisten kanssa korvasivat pitkäaikaisemmat. Naisten syrjähypyt saivat Grantin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että rakkaus ja sitoutuminen olivat hölmöjä varten. Suhde muuttui Grantille pelkäksi seksiksi, kuten monille muillekin tien päälle eläville miehille. Jotkut fantasioivat asuntoautoilevan nymfomaanin tarjoamasta kyydistä, mutta onni ei suosinut. Hobo Wallmanin mukaan puutteessa olevat miehet piirtelivät tavaravaunuissa kuvia, joissa naiset olivat yhtä reittä ja revaa. Kiistat vähistä dieselveenuksista olivat arkipäivää, sillä rautateillä liikkuu vielä vähemmän naisia kuin maanteillä. Grant antaa kirjansa lopussa ymmärtää, että hän on sittemmin tarkistanut käsityksiä naisista. Hän ei päätä tarinaa ratsastamalla yksin auringonlaskuun, vaan suunnistaa kotiin rakastamansa naisen syliin. Nomadielämä on päättynyt, millä Grant tosin todistaa itselleen haastateltaviensa tavoin, että naiset ja koti kuuluvat yhteen eikä tien päällä voi elää parisuhteessa. Kuten Chatwin, Grant nostaa esiin monia mielenkiintoisia kysymyksiä. Ne tosin typistyvät kliseisiin, kun pohjalla olevista vastakkainasetteluista ei päästä eroon. Sekä Chatwin että Grant rakastavat nomadien ja paikallaan asuvien miesten ja naisten välisiä eroja ja paisuttavat ne myyttisiin mittasuhteisiin. Miten nomadihistorian äijyyttä voisi purkaa? Tutkijat Eeva Jokinen ja Soile Veijola ovat ehdottaneet nomadisten kielikuvien korvaamista kodittomilla juopoilla, seksituristilla ja pukilla, jolloin ne menettävät myönteiset merkityksensä. Jos Grant kehuisi itseään juopoksi ja ihailisi haastattelemiaan kulkureita seksituristeina ja pukkeina, olisiko hänen kuvaamassaan elämäntavassa vielä hohtoa? Yltäisikö se yhä yksinäisten sankarien ja lännenmiesten myyttiselle tasolle? Monet muutkin matkailuun liittyvät termit ovat seksistisiä. Uudesta maasta tai kohteesta voidaan puhua rakastajattarena, joka valloitetaan ja penetroidaan. Sanat eivät ehkä kalskahda korvaan silloin, kun niistä puhutaan muiden maiden yhteydessä, mutta mitä jos ulkomaalainen käyttääkin samoja sanoja Suomesta? Kaivetaanko silloin haulikko esiin? Entä löytyykö seksistisille matkakertomuksille vaihtoehtoja? Katsotaan, tarjoaisiko naisnomadi Davidsonin kirja kolmannen pyörän Grantille ja Volmanille. Kirja tuottaa alkuun pettymyksen, sillä se avautuu perinteistäkin perinteisemmin sukupuolirooleihin. Davidson työskentelee pikkukaupungin baarissa, jossa häntä häiritään seksuaalisesti. Hänen silmiensä kautta lukijat näkevät australialaiskulttuurin machopuolen, jossa naiset ovat pelkkää riistaa, hobokuvien tissejä ja pyllyjä. Davidson on perinteisten sukupuolikäsitysten vanki. Hänet on kasvatettu kiltiksi tytöksi, jonka elämä on sääntöjen ja odotusten rajoittamaa. Pitää olla kaunis, hiljaa, miellyttää muita ja totella. Kirjailijan naiselliset ominaisuudet tulevat esiin peloissa. Hän tunnustaa olevansa pelkuri ihmissuhteissa ja viihtyvänsä siksi paremmin eläinten seurassa. Hän pelkää epäonnistumista, hän pelkää hulluutta ja hän pelkää kuolemaa. Matkan aikana Davidson kerää rohkeutta ja huomaa, että pelkuruus on naisille pelkkä tapa. Hän kehittää itsessään miehisiä piirteitä. Hän unohtaa sivistyneet tavat, ahmii jättimäisiä aterioita, röyhtäilee, pieree, juo viskiä ja kärsii krapuloista, joita hän kuvaa miesmäisin kielikuvin. Päänsärkyni oli aamulla yhtä voimakas ja suuri kuin Kenworth-rekka, joka vaihteli vaihteita pääni sisällä koko päivän. Davidson opettelee myös miehisiä käsityötaitoja ja aseen käsittelyä. Hän ei Grantin naisten tavoin pidä lapsista, vaan tuntee olonsa epämukavaksi kitisevien kakaroiden keskellä. Miehisten piirteiden vahvistaminen oli Davidsonille tärkeää. Hän ei enää jaksanut olla taipuisa, antaa anteeksi, myötä elää ja ymmärtää, sanalla sanoin olla lattiamatto. Esimerkillään hän halusi rohkaista naisia ylittämään sukupuoliroolit ja irtautumaan muiden näkökulmasta. Muutosta hän nimitti epäsosiaalistumiseksi ja piti lopputuloksesta enemmän kuin entisestä, vaikka tiesikin näyttävänsä toisten silmissä oudolta. Davidsonin sinkkuudessa on samoja piirteitä kuin Grantin kulkureiden. Hän poimii vääränlaisia miehiä voidakseen olla vapaa. Seksisuhteistaan Davidson mainitsee vain ohimennen. Hän kehittää jonkinasteisen suhteen matkaa raportoivaan valokuvaajaan, mutta ei oikeastaan tule hänen kanssaan toimeen. Olen Davidsonin tavoin kokenut perinteiset sukupuoliroolit ongelmallisiksi ja rajoittaviksi ja tuntenut helpotusta siitä, ettei niitä tarvitse noudattaa. Santeri oli turvallinen kumppani, sillä hänellä oli lapsia aiemmista avioliitoistaan. Lisäksi en ole yhdessä matkustaessa enää joutunut selittelemään valintojani. Kenties lasten kasvattaminen ja paikallaanolon yhteys on iskostunut ihmisten mieliin niin, ettei lasten hankkimista reissussa nähdä mahdolliseksi. Tarvitaanko tien päällä miehisiä ominaisuuksia enemmän kuin naisellisia? Esittäisin kysymyksen toisin. Tarvitaanko kumpiakaan ominaisuuksia missään? Uskon, että olemme kaikki ihmisiä, pohjimmiltamme samanlaisia. Mitä enemmän eroja ihmisten välille luodaan sukupuolirooleen, roduin ja maiden rajoin, sitä kauemmaksi me vain etäännytämme itsemme itsestämme ja toisistamme. Partneri, kaveri. Me olemme olleet Santerin kanssa yhdessä vuorokauden ympäri 7 päivää viikossa siitä lähtien, kun jätimme Suomen. Meille yhdessä matkustaminen sopii. Olisi vaikeaa kuvitella olevansa yksin, kun on tottunut jakamaan kaiken toisen kanssa. Muissa elämäntapamme herättää uteliaisuutta. Miten pärjäätte, kun olette yhdessä kellon ympäri? Riitelettekö? Joudutteko tekemään kompromisseja? Kuka päättää, milloin ja mihin menette? Oletteko symbioosissa? Meille yhdessä tekeminen on hauskaa. Kahden erilaisen ihmisen silmin asiat näkee laajemmasta näkökulmasta ja vierellä on aina kumppani, jonka kanssa voi pohdiskella asioita. Käymme keskusteluja rusoomaisilla kävelyretkillämme, joilla syntyi monia tätäkin kirjaa koskeneita, sen suuntaa muuttaneita ja koko hankkeen järkevyyttä kyseenalaistaneita ajatuksia. Kollegoistamme asuntovaunulla matkustava Glenn ja hänen siippansa ovat olleet meidän laillamme yhdessä 24/7, tosin paljon pidempään. 50-vuotiaat Glenn ja Steve tapasivat alle 18-vuotiaina, ja he ovat hitsautuneet vuosien saatossa yhteen. He ovat parhaita kavereita. Meille kävi tuuri, Glenn myhäilee. Matkailu on molemmille intohimo. Kun jälkikasvo tuli muutaman vuoden ikään, perhe lähti yhdessä matkustamaan. Kummallakin lapsista oli oma reppunsa ja vähän isompina myös lista tavaroista, jotka heidän piti muistaa pakata mukaan. Yrittäjäparin lomat järjestyivät kätevästi Steven vanhempien avustuksella. Kun vanhemmat ikääntyivät, eikä postikaupan pito houkuttanut parin aikuistuneita lapsia, oli valittava yrittämisen ja matkustamisen välillä. Kauppa vaihtui asuntoautoon, eivätkä Glenn ja Steve ole katuneet ratkaisuaan. Jos parisuhde solmitaan matkan varrella, menee aluksi aikaa toiseen tutustumisessa ja hänen tavoilleen oppimisessa. IT-yrittäjä Max asui haastattelua tehdessäni ensimmäistä kertaa uuden tyttöystävänsä kanssa. Pari oli tavannut vieraanvaraisuusjärjestössä ja päätti kokeilla yhteiseloa Brasiliassa. Suhde muutti Maxin matkustustapaa. Maxin piti opetella ennakointia sen sijaan, että hän olisi huolehtinut pelkästään seurauksista. Maxille ajattelu ja toiminta ovat yhtä. Jos hän innostuu jostain, hän soittaa, ostaa lipun ja menee. Jos paikka ei miellytäkään, hän lähtee pois. Yhdessä tyttöystävän kanssa kohteet valitaan huolellisemmin ja matkoja suunnitellaan etukäteen. Venäläiset Ajay ja Maria aloittivat matkansa toisistaan tietämättä. He tapasivat sattumalta Intiassa, ja kun vierailimme heidän luonaan Filippiineillä, he olivat olleet yhdessä 4 vuotta. Pariskunta täydentää toisiaan. Ajay on entinen klubi DJ, Maria taas ei pidä yöelämästä lainkaan. Ajay on enemmän äänessä, Maria ujompi ja hiljaisempi. Kun Ajay luottaa nörttinä tietotekniikkaan ja automatisointiin, Maria väkertää käsitöitä. Ajaysta matkustaminen on paras tapa löytää kiinnostava kumppani. Parilla on ongelmansa kuten kaikilla, mutta ei mitään vakavaa. Heidän elämänsä on hyvin erilaista kuin arjessa puurtavien. Jos he tappelevat, he vaihtavat maisemaa ja unohtavat riidat. Pysyvien parisuhteiden lisäksi nomadit solmivat matkan varrella tilapäisiä kumppanuuksia. Ongelmia tulee, jos tavoitteet eivät käy yksiin. Pysyvästi kaverin kanssa matkustavia en tunne, tosin matkaseuraa, kulkurisiskoja tai veljiä voi olla ajoittain. Monet nomadeista muistuttivat, että matkakumppani täytyy tuntea hyvin, ettei tule yllätyksiä. Jos joutuu matkustamaan nurkkakuntaisen kanssa, voi jäädä paha maku suuhun. Matkustaminen tekee kaveruuden yhtä tiiviiksi kuin parisuhteen, joten hyvät ja huonot puolet ovat pitkälti samoja. Hobo Wollman korostaa luottamusta ja mainitsee matkakumppanin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi huomaavaisuuden, ystävällisyyden, anteliaisuuden, avoimuuden, kärsivällisyyden ja päättäväisyyden. Uskonnollisilla, poliittisilla ja moraalisilla näkemyksillä ei hänestä ole merkitystä. Volmanin mukaan hänen kaverinsa Steve kiskaisisi hänet junankyytiin, jos hän ei itse jaksaisi siihen nousta, ja jos Steve pidätettäisiin, hän menisi ilomielin mukaan selliin istumaan. Samanlaista toveruutta Kerouac kuvasi romaaneissaan. Hänen sankarinsa eivät testanneet itseään yksin luonnonvoimia tai muita ihmisiä vastaan, vaan nauttivat seurasta. Tiiviiseen suhteeseen kuuluvat erimielisyydet ja riidat, joista saa matkakertomuksiin huumoria ja väriä. Brittikirjailija Nyby kinastelee Hindukusin matkallaan alituisesti kumppaninsa kanssa. Hän ärtyy toisen tavoista ja jopa siitä, ettei tämä sairastu samaan vatsatautiin kuin hän. Toisen brittimatkakirjailijan Redmond O'Hanlonin matka Amazonille oli dramaattisempi. Hän ylipuhui kaverinsa Simonin mukaan markkinoimalla matkan tilaisuutena, joka ei toistuisi. Korkeat odotukset tuottivat karvaan pettymyksen. Simon matkusti olosuhteet tajuttuaan vastahakoisesti ja syytti O'Hanlonin huijanneen häntä. O'Hanlon kirjoittaa: "En tule sinne. Mitä?" Hölmistyin. Vatsaani kouraisi. Miksi helvetissä pitäisi? Miksi helvetissä minun pitäisi kestää kaikki tämä? Haluaisin tosiaankin tietää. Sano se, en kestä. Miksi? Miksi minun pitäisi olla muurahaisten, paarmojen, herhiläisten ja ampiaisten pistettävänä päivät pitkät? Olen miettinyt asiaa. Koko matka on ollut pelkkää sadetta, hyttysiä ja kammottavia puita, loputtomia jokia, pahaa ruokaa ja jatkuvaa kastumista. Ei ole seuraa, ei viiniä, naisia eikä laulua, eikä edes rauhallista paikkaa, missä paskoa." Simon luovuttaa ja palaa kesken matkan kotiin. O'Hanlonin matka jatkuu paikallisen Huanin seurassa, mutta tämäkin suhde on riitainen. Huan kärsii alemmuuden tunteesta ja alkaa kilpailla O'Hanlonin kanssa. Tutuistani espanjalainen Guillermo aloitti matkan isommalla pyöräporukalla. He tunsivat toisensa yliopistosta ja suunnittelivat matkaa pitkään. Pankkiin avattiin yhteinen tili ja jokainen talletti matkakassaan 25 euroa kuussa. Tosin kaikki eivät aina laittaneet rahaa, Guillermo muistelee. Alkuun matkaa taitettiin yhdessä, mutta sitten tiet erkanivat. Guillermon mukaan tapahtumiin ei liittynyt dramatiikkaa. Kanadalainen opiskelija Anik on liftannut muiden kanssa, mutta hän pitää enemmän yksinolosta. Hänellä on oma liftaustyylinsä, eikä hän halua kärsiä toisten kokemattomuudesta. Hänestä ärsyttävintä on se, kun matkakumppani tulee nälkäiseksi ja tämän mielialat alkavat ailahdella, eikä Anik voi tehdä mitään. Anikilla on aina ruokaa mukana, leipää, kuivattuja hedelmiä ja pähkinöitä, mutta eivät matkakaverit niitä halua. Heillä on päähänpinttymiä siitä, että pitää mennä baariin hampurilaiselle. Jos joku haluaa matkustaa kanssani, se on ihan ok, mutta ei todellakaan helppoa, Anik kuvaa. On tehtävä kompromisseja siitä, mihin mennään ja moneltako lähdetään. Yhdessä matkustaminen vaatii suunnittelua, eivätkä monetkaan nomadeista ole siihen valmiita. Anik on kokeillut kimpassa matkustamista sellaisten kundien kanssa, joista hän on ollut kiinnostunut. Kompromissit menevät joitakin päiviä ja viikkoja, mutta pidemmän päälle on vaikea löytää tasapainoa kompromissien ja uhrauksien välillä. Harvat nomadeista tuntevat kaltaisiaan, ellei verkostoituneita pyöräilijöitä oteta lukuun. Mietin tätä kirjaa kirjoittaessani, miten määräaikainen matkustaminen muiden kuin Santerin kanssa onnistuisi, mutta torjuin ajatuksen samoista syistä kuin Anik. Kaikilla on omat mieltymyksensä, tapansa ja tyylinsä, eikä niitä ole helppoa sovittaa yhteen. Vapauttaan ja itsenäisyyttään korostavat nomadit eivät välttämättä hakeudu lainkaan tiiviisiin ystävyyssuhteisiin. Heidän elämäntapansa eroaa näin Ibizan, Goan ja Varanasin elämäntapa siirtolaisista, jotka kerääntyvät samanmielisten ryhmiin. Nomadit nauttivat eroista ja etsivät niitä. Olisi pitkäveteistä keskustella sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat kaikesta samaa mieltä, sillä vain mielipideerot mahdollistavat omien mielipiteiden muuttamisen. Nomadit matkustavat paikallaan asuvien parissa, ja heidän yhteisönsä muodostuvat tilapäisistä pysähdyspaikoista ja niissä solmituista suhteista. Me jaamme asunnon yleensä paikallisten kanssa huonetta vuokratessamme. Se on osoittautunut parhaaksi tavaksi tutustua kulttuuriin ja ihmisiin, sillä silloin suojamuurit murtuvat. Jos olet asunut jonkun toisen kotona, teillä on paljon yhteistä. Alistair Reid. Yhteisasuminen on meille mutkattominta länsimaalaisten ja haasteellisinta aasialaisten kanssa. Aasiassa ongelmaksi tulee kasvojen säilyttämisen kulttuuri. Konflikteja vältetään eikä ärtymystä näytetä, joten on arvailtava, mitä vastapuoli ajattelee. Me paukautamme mieluiten mielipiteemme suoraan ja pelotamme sillä paikallisia. Malesian kiinalainen kämppiksemme pakeni konflikteja omaan huoneeseensa ja lähetti meille turvaetäisyyden päästä sähköposteja. Yhteisöön liittyy paljon myönteisiä merkityksiä etenkin paikallaan asuvien mielessä. Se on kuin suoja, johon etsiytyä maailman myrskyissä. Siellä on ihmisiä, joihin voi luottaa ja jotka hyväksyvät jäsenensä sellaisina kuin he ovat. Kukapa ei haluaisi kuulua tällaiseen yhteisöön. Mutta yhteisöllisyydellä on myös hintansa. Ne ovat täynnä paitsi tarinoita, myös pahansuopia juoruja. Todistimme asiaa pikkuruisessa uusseelantilaiskylässämme, jossa viidakkorummut paukkuivat teehuoneissa ja olutpitoisissa illanistujaisissa. Keskustelu alkoi fiinisti Devonshire-teen, latte-kupposen tai joviaalimmin olutpullon ääressä siitä, missä vaiheessa kunkin työt olivat farmilla. Kun säädyllinen chitchat oli ohitettu, voitiin siirtyä luottamuksellisempiin teemoihin. Alettiin spekuloida siitä, millaisen elannon kukin maastaan riipi, kuka oli lihonnut tai laihtunut ja mitä skandaalin kärryistä oli tapahtunut. Kyläläiset pitivät toisiaan ystävinä, mutta pian paljastui, ettei kukaan uskaltanut puhua omista asioistaan, ettei olisi tarjonnut toisille aseita. Pieninkään liike kylässä tai sen ympäristössä ei jäänyt huomaamatta tarkkanäköisiltä ja väsymättömiltä sivusta seuraajilta. Kun eräänä iltana kävelimme 10 aikaan kylän ympäri, huomasimme, että kulmanaapurissamme vietettiin kovaäänisiä bileitä. Vastaamme tuli eläkeläismummo, joka oli lähtenyt vartavasten katsomaan, mistä melu tuli, arvatenkin valittaakseen. Harmittelimme. Silloin kerran, kun joku piti hauskaa, katsoi lämminhenkinen ja hyvää tarkoittava yhteisö asiakseen pilata sen. Kunnan iskulause "Working together to build a better community" alkoi kalskahtaa korviini Falskilta. Samantapainen yhteisöhenkeä lietsova iskulause oli teipattu paikallisen poliisin virka-autoon, ja paikallisten suusta olin kuullut sitä tavan takaa. Kuuluiko ilon pilaaminenkin yhteisöhenkeen? Yhteisöt perustelevat kyttäämistä. Sitä tehdään muiden parhaaksi. Jäsenet katsovat velvollisuudekseen neuvoa ja ojentaa toisiaan ja tulla tarpeen vaatiessa väliin. Minulla on ehkä liiankin kouriin tuntuvia kokemuksia siitä, mitä tästä seuraa. Yhteisöön pesiytyy aina selkään puukottajia, eikä sen tuki ole varauksetonta, edes rentojen ihmisten ja ruusupuutarhojen tsiviotissa. Minulle sana yhteisö sisältää aina ruusutarhan piikit. Silti on kysyttävä Volmanin tavoin, eikö matkoilta ammennettu viisaus tule sittenkin muilta ihmisiltä?